16-րդ. Երկու շաբթի օրը Ալեքսանդր Լևանտը Վերա Յուրիևնային հեռախոսի մոտ կանչեց և պահանջեց շուտափույթ կերպով տունը և այգին լավագույն տեսքի վերել, հատկապես հոգալ խոհանոցի և մառանի կարիքները. Կարևոր հյուրեր են լինելու. Նալիմովին նա ասաց, որ երկու օրով մեկնում է Լոնդոն, և խնդրեց այդ ընթացքում Չերմոևի հետ հանդիպելու հող պատրաստել. «Հիշեցնում եմ, ձեր ամբողջ ապագան այդ քայլից է կախված. Դուք կվերածնվեք»։ Վասիլի Ալեքսեևիչը սափրվեց. Թիթեռնիկ փողկապը կապեց. Նոր լայնեզր գլխարկը մի փոքր թեք դրեց գլխին և ձեռնափայտը ճոճելով ուղղվեց դեպի Փարիզ։ Դռնակի մոտ նրան սպասում էր Վերա Յուրևնան։ Նրա ձեռքը սառն էր ու հեղկ։ Նալիմովն այն քթին հպեց, բաց թողեց, և կնոջ ձեռքը անկենթան զարկվեց ազդրին։ Վասիլի Ալեքսեևիչը երեսը շուռ տվեց։ Սալարկած ճանապարհը դեպի ցած էր տանում։ Ներքևում սևրի խարխուլ տնակներն էին, թերթաքարե կտուրները, գետի ոլորանները, արդեն բոսորագույն սաղարթով հուր հրատող այգիները ու բլրակվող հարթավայրի ոսկե շող շերտերը։ Այդ ամենն ասես անիրական լիներ։ Անցյալում կորած մի հեքիաթ, հեռավոր մանկության գունանկար։ Ահա մոր ննջարանը, և ինքը, հատակին չոքած, պատկերազարդ մի գիրք է թերթում։
«Դուք կվերադառնա՞ք»,
հարցրեց Վերա Յուրևնան։ «Հապավոր գրողի ծոցը պիտի կորչեմ»։
«Երջանիկ տրամադրությամբ եք Փարիզ գնում»։
«Հոյակապ տրամադրությամբ»։
Վերա Յուրևնան կամացուկ համառելով։ «Շուտ չեք վերադառնա»։ «Զգում եմ»։
Նա զգուշորեն քաշեց Նալիմովի պիջակի փեշը և գրպանն ինչ-որ բան դրեց։ Վասիլի Ալեքսեևիչը գլուխ նորորեց, գրպանում շոշափեց մի կապ թղթադրամ և դուրս բերելով զգուշորեն դրեց խոտերի վրա։ Նայեց Վերա Յուրևնային։ Կնոջ շուրթերը դողում էին, և աչքերում մի այնպիսի բան կար, որից նա ամբողջ մարմնով սարսռաց։ Նա արդեն ամեն ինչի հետ հաշտվել էր, ընտելացել։ Նույնիսկ իր հատուկ ամենապարզագույն օրգանիզմի երկկենցաղ կենդանու փոքրիկ փիլիսոփայությունը հնարել, որը քրքջում է ըմպանակի վրա հակված, խլացուցիչ աղմուկով սլացող ժամանակների մեջ։ Եվ հանկարծ ետ, դեպի մարդը, կանացի թեժ խավարը։ Շատ ավելի հեշտ էր գլխարկը մի փոքր բարձրացնելով մնաց բարով ասել ու հեռանալ, աշխուժորեն ցած վազել ճերմակավուն ճանապարով։ Բայց Վերա Յուրևնայի մթնած աչքերը աղերսում էին։ «Դու չես փախչի, այնպես չէ»։ «Դու տեսնում ես, զգում ես, որ եթե անդարձ հեռանաս, ես չեմ պաշտպանվի»։ «Հինգ ֆրանկ ունեմ, Վերա Յուրևնա. գնացքի, մետրոյի և ծխախոտի համար հերիք է. կաշխատեմ ճաշին վերադառնալ»։ Վերցրեց նրա մի ձեռքը, հետո զգուշորեն մյուսը։ «Գուցե դա ամենահիմար քայլն է, բայց կվերադառնամ»։ «Կվերադառնամ ձեզ մոտ»։ Կնոջ կոկորդը սեղմվեց, ձեռքերը խլեց։ Նալիմովն անսպասելիորեն փխցկաց, համարյա այնպես, ինչպես այն ժամանակ ֆուկիեցի սրճարանում վարդից հոտ քաշելիս։ Ձեռնափայտը նետեց ուսին, քայլեց դեպի կայարան։ Չերմոևին նա գտավ տանը։ Թափան ազգականների հետ նստած նախաճաշում էր։ Սեղանի շուրջ մի 16 հոգի կարելի էր հաշվել։ Որպես տոհմի ավակը նա ուտում էր լուռ արժանապատվությամբ։ Երկու կողմերում տեղ էին բռնել փարիզյան հագուստներով, թունդ օծված, նշաձև աչքերով երկու փխրուն գեղեցիկ թրքուհի։ Թափան և թրքուհիները գինի էին խմում։ Մյուսները նստած էին ազգակցական կապի և երևելիության կարգով։ Դրանք հինայած մորուքներով պատկառելի ծերեր էին, կերքիտ, թուղ բեղավորներ, և գլուխները սև գլխաշորով ծածկած, լղարիկ ծամերով բառավներ։ Չերմոևը նավթահանքերից, Բաքվից և լեռնային աուլներից Փարիզ էր տեղափոխել իր բազմանդամ գերդաստանի նշանակալից մասը։ Պարզ է, որ ընտանիքը արժանավայել պահելու համար մեծ գումարներ էին պետք այդ խելագար քաղաքում, որտեղ խանութների ցուցափեղկերի առաջ վայրի փայլում էին թրկուհիների աչքերը. Թուխ բեղավորները ցանկանում էին մետաքսե գուլպաներ և լաքե կոշիկներ հագնել. Հարգարժան ծերուկները քաղցած չախկալների նման թրև էին գալիս կենտրոնական բուլվարներում. Հինայած մորուքները շրջելով յուրաքանչյուր հաստահետև աղջկա կողմը. Թափայի վիճակը ծանր էր. Նա ենթադրեց, թե Նալիմովը փող խնդրելու է եկել. Մեկ ուրիշին թերևս հրամայեր շեմից դուրս վռնդել. Բայց Նալիմովը արքունական երևելիներից էր. Վռնդեցիր, անունդ քաղաքով մեկ կանի. Անձեռոցիկը ճմրթելով, թափան ընդառաջ գնաց Վասիլի Ալեքսեևիչին. Ջերմորեն գրկեց. «Շատ շնորհակալ եմ, մեծ ուրախություն պատճառեցիր. Համեցեք սեղանի մոտ»։ Եվ նրան նստեցրեց գլխապտույտ առաջացնելու չափ ուժեղ բուրող գեղեցիկ թրկուհիների միջև։ Շիկահերի անունը Անիս խանում էր, պղնձագույն մազերովինը Թամարա խանում։ Երկուսն էլ թափայի զարմիկներն էին։ Երկուսն էլ թելի պես բարակեցրած բարձր հոնքերով և մատանիների ծանրացած բարալիկ ձեռքերով։ Անիսը կճատաքիթ էր, փափլիկ շուրթերով։ Թամարան այտոսկրոտ էր, նիհար, տաք անդունդների նման ող սև աչքերով։ Հավանաբար նրանք արդեն փարիզյան կյանքին միանգամայն ընտելացել էին։ Ծնկներին իջած մետաքսը խշխշացնելով լիկյոր էին խմում, և ոսկե մուշտուկները բերաններին գանգատվում, թե Փարիզը հուլիսին սոսկալի ձանձրալի է։ Զվարճանալ կարելի է միայն Բուլոնյան անտառում, որտեղ բաց երկնքի տակ լուսնի լույսով պարում են պարկետե լաստակի վրա։ Բայց տղամարդիկ չկան։ Ասում են բոլոր ֆրանսիացիները 25 տարեկանից մինչև 40-ը սպանված են։ Մնացել են միայն պատանիները։ Բայց նրանք էլ առանց բացառության հոմոսեքսուալիզմով են զբաղվում։ Օտարերկրացիները բոլորը հիմա Դովվիլում են, այ թե որտեղ է կյանքը փառահեղ։ Երկուսի ձեռքերը մատանիների շողարցակ շիթեր թափելով իջան սեղանին։ Կազինոներում 3 միլիոնանոց բանկի խաղը դատարկ բան է դարձել։ Դոլարների և ֆունտերի գետեր են հոսում Դովվիլ։ Երջանիկ Ֆրանսիա։ Թափան վեր կացավ, ափերը գրքի պես ծալեց, աղոթք կարդաց, նախաճաշն ավարտվեց։ Ազգականներն անաղմուկ հեռացան։ Թրկուհիները շարունակում էին շաղակրատել, բայց թափան գրկեց նրանց ուսերը, համբուրեց երկուսի մազերը։ Կանայք, ծխախոտատուփերն ու պայուսակները առած, սենյակից դուրս եկան։
«Հրաշալի կանայք են»,
դուռը նրանց ետևից փակելով ասաց թափան։
«Մեկը այրի է, մյուսի Թամարայի ամուսինը լեռներում անհետ կորել է. երիտասարդ են, գեղեցիկ. Ինչ անեմ նրանց հետ»։ «Գլուխ չեմ հանում»։
Նա աթոռը մոտեցրեց Նալիմովին և կլոր, անշարժ աչքերով սկսեց նրան նայել։
«Թափա, քեզ մոտ գործով եմ եկել»։
«Ալեքսանդր Լևանտին ճանաչում ես»։
Թափան ծանր գլուխը թափահարեց։
«Ես նրա գործերի հավատարմատարն եմ»։ «Երևի լսած կլինես»։ «Մի ժամանակ շատ էի ընկել»։
Թափան գլխով արեց։
«Այո, նման հոգեվիճակ եղել է»։ «Ռուսաստանը չկա»։
«Բանակը կործանված է»։
«Թագավորը սպանված»։
«Այն ամենը, ինչի համար երդում եմ տվել»։ «Հիմա փտած դիակ է»։
«Ինչ է, սպիտակ բանակներին չես հավատում»։
«Սպիտակ, կարմիր, կանաչ, թող ինչպես կուզեն մնացուկներն իրար մեջ բաժանեն»։ «Իմ ինչ գործն է»։ «Սեմյոնովյան համազգեստը ցեխի մեջ տրորված է»։ «Կարծում էի ողբերգություն է»։ «Բայց ողբերգություն չեղավ»։ «Վերջ էլ չեղավ»։ «Իսկ Ռուսաստանն ի՞նչ»։ «Ռուսաստանում տեր ու տիրական կդառնան անգլիացիները»։
Թափան զգաստացավ։
«Մի խոսքով, ես իմ լիազորի, Ալեքսանդր Լևանտի կողմից քեզ մոտ մի առաջարկությամբ եմ եկել»։ «Նա ուզում է քեզ հետ հանդիպել»։
«Կարելի է»։
Նավթային հողերը դեռ ոչ ոքի չես ծախել։
Թափանքը դիտակ խնդաց։
Հրաշալի է։ Օրն ու ժամը կնշանակենք։
Ես կուզեի այդ տեսակցությանը մասնակից անել նաև նավթի մի ուրիշ արքայի։
Ինչպես էր անունը։
Մանթաշևին։
Կարծում ես Կովկասը անգլական կդառնա։
Դենիկինը Կովկասը անգլացիներին կտա։
Այդ մասին Լևանտին կհարցնես։
Նա ամեն ինչ գիտի։
Լևանտը առաջարկում է ուրբաթ օրը կաֆե Դեպարիում միասին նախաճաշել։